Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Glas Slovenije v Evropski uniji. V živo. Na vaše vprašanja odgovarja evropski poslanec Matej Tonin.
Magister Matej Tonin, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobro jutro.
Gospod Tonin, ste poslanec Evropskega parlamenta eno leto v vrstah Evropske ljudske stranke. Novinarji, ki spremljamo vaše delo, ugotavljamo, da ste res zelo aktiven in glasen poslanec Evropskega parlamenta. Praktično vedno pridete do besede, kar verjetno ni prav lahko v tej množici poslancev. Kaj lahko premakne en poslanec znotraj 720 članskega Evropskega parlamenta? Vi dokazujete, da očitno kar veliko.
Na prvi pogled se seveda zdi, da je številka 720 tako velika, da ne moreš ničesar premakniti, ampak seveda s trdim delom, predvsem pa, če imaš jasno postavljene cilje, potem se da marsikaj. Vedeti moraš natančno, kaj želiš spremeniti. Jaz sem se te cilje že na začetku svojega mandata zastavil, da se želim boriti za naš način življenja, oziroma, če želite, zelo direktno za kristjane, da si želim, da se ta nerazumen ideološki zeleni prehod spremeni v razumnega in pa, da se tudi odnos do migracije spremeni. In potem, ker na teh področjih zelo jasno delaš, se na nek način tudi profiliraš, drugi kolegi te poznajo, potem tudi lažje prijaš do besede in mnogo lažje stvari dosežeš. Tako da v Evropskem parlamentu predvsem šteje delo, kako si aktiven, kako si produktiven, in manj, koga poznaš.
Kako bi ocenili razmere znotraj Evropske ljudske stranke?
Ja, Evropska ljudska stranka oziroma Evropski krščanski demokrati smo velika poslanska skupina, imamo 188 poslancev, torej za dva slovenska parlamenta, kar pomeni, da seveda je ta poslanska skupina zelo raznolika, ampak sem pa vesel, da se zavedamo vsi skupaj, kaj je šlo narobe, kje so šibke točke Evropske unije in kaj moramo spremeniti. Tukaj pa imamo seveda skupni imenovalec, da te spremembe v prihodnjih letih tudi dosežemo.
Magister Matej Tonin, k sodelovanju bova povabila tudi poslušalke in poslušalce. V nadaljevanju, mogoče greva midva k preteklemu tednu, opazili smo, da ste tako na odboru kot na plenarni seji Evropskega parlamenta glasno opozarjali na problem preganjanja kristjanov. Visoka predstavnica Evropske unije za človekove pravice, Kajso Ologren, ste pozvali, da mora Unija odločneje zaščititi preganjane kristjane. Do sedaj teh pozivov v Evropskem parlamentu žal nismo slišali. Zakaj ste se odločili za to in kaj Evropska unija na te področje sploh lahko stori?
Moram reči, da je bil to eden izmed večjih kulturnih šokov, ko sem odšel iz Slovenije v Bruselj in ko sem se začel deleževati različnih sej odborov za zunanjo politiko in tudi drugih odborov, kjer se je veliko govorilo o preganjanih kristjanov širom po svetu, od Afrike, Azije in tudi Bližnjega vzhoda. In mene je ta stvar presenetla, ker v Sloveniji je občutek, da ta stvar ne obstaja. Slovenski medijski svet praktično te stvari ignorira. Za seveda svetlo izjemo Radija Ognjišče pa Tednika Družine, praktično drugi mediji ne poročajo o preganjanih kristjanih. Številke so pa osupljive in ne moreš pri teh stvarih ostati hladen in ravnodušen. Samo v lanskem letu je bilo širom po svetu preganjanih 380 milijonov kristjanov. Gre za izjemno številko in to ne zato, ker bi imeli takšno ali drugačno barvo kože ali ker se s tem ali onim ne bi strinjali, ampak izključno zaradi njihove vere. Kar se tiče Afrike, stvari postajajo še bolj grozljive. Naprimer, samo v Nigeriji je bilo v zadnjih letih umorjenih 41 tisoč kristjanov. Usupljivo imate tam islamsko teroristično organizacijo Boko Haram, ki upada v krščanske vasi, pobija kristjane, zažiga cerkve in zdi se, da to sploh ne prodre v slovensko javnost, da to sploh ne prodre v slovenske medije In mene se je ta stvar dotaknila, potem ko sem bral še poročila, kako kristjani živijo v nekaterih drugih državah, recimo, če sam pogledate Severno Korejo, če ugotovijo, da si tam kristjan je najmanj, ker te doleti je delovni kemp za več desetletji, potem imate številne države, kjer te nemudoma usmrtijo, če vedo, da si kristjan, tukaj govorim zlasti v Iranu, Afganistanu, Somaliji, to so res težke situacije, težke zgodbe in ena zadnje šokantno je tudi to, da se stvari bistveno poslabšujejo v Evropski uniji. V Franciji je bilo v zadnjih 2 letih več kot 1000 napadov na rimokatoliške cerkve. Cerkve so bile zažgane, uničeno je bilo ogromno stvari, napadeni so bili duhovniki in ko vse to bereš, ko vse to vidiš enostavno, ne moreš ostati ravnodušen. In jaz sem čutil, da je pač moja dolžnost to, da sem vsej glas vseh teh, ki so šikanirani širom po svetu, ne nazadnje tudi glas tistih pomorjenih, da Evropska unija more več narediti za preganjane kristjane. Mrse kdo bo rekel, jaz kaj pa spoh lahko naredite. Lejte, če bomo tiho, potem zagotovo nič. Če bomo pa začeli korak po koraku stvari delati, potem se pa lahko mrsikaj spremeni. In jaz sem prejšnji teden začel ta vprašanja postavljati tudi evropskim uradnikom, ki imajo večjo moč, da te stvari naredijo. Ne nazadaj bi pa rad, da bi tudi v javnosti ta tema dobila podoben tretma kot zgodbe v Gazi, kjer se dogajajo hudi zločini, kjer se dogajajo žalostne in tragične stvari. V teh stvarih vemo, ker poročajo mediji. Jaz pričakujem, da bomo več vedeli tudi o preganjanih kristjanih in za njih se moramo seveda zavzeti in o teh stvarih govoriti.
Omenili ste Nigerijo, včeraj smo v naših poročilih poročali, da se nadaljuje tam hudo nasilje nad kristjani. V zadnjih 2 tednih je bilo po poročilih mednarodnih organizacij brutalno ubitih najmanj 25 kristjanov. Med napadom so požgali tudi katoliško cerkev in uničili več 10 domov. Organizacija Open Doors v svoji lestvici preganjanja kristjanov za letošnje leto opozarja, da je Nigerija ena najnevarnejših držav na svetu za kristjane.
Držim. In Nigerija je ena izmed držav, kjer se v tem trenutku bijajo najsilovitejši boji, kjer kristjane dobesedno zažigajo in jih morijo in to delajo načrtno. In tako kot je zahodni svet posredoval ob drugih takšnih primerih, jaz pričakujem, da bodo svetovne vele sile začele resno napadati dobesedno, teroristično organizacijo Boko Haram, ki v teh koncih povzroča toliko gorja in toliko tragičnih zgodb.
Na številko 0-1-512-10-0-0 je že poklical prvi poslušalec. Lep pozdrav, želimo gospodu Matevžu.
Dobro jutro, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Gospod Tonin, najprej vam izrekam pohvalo in veliko spoštovanje za vaš pogum. Do danes se še nihče v Bruslju ni zavzel za milijone kristjanov po vsem svetu, ki so preganjani. Gledam poročila iz Nigerije in drugih muslimanskih držav, kjer vsak dan preganjajo, mučijo in celo pobijajo kristjane. Samo zato, ker so kristjani in se potem polastijo njihove zemlje. Evropa ne more biti tiho in gledati stran. Evropska unija temelji na krščansko-demokratskih vrednotah. Vemo, kaj se zgodi s človekom ali državo, ki pozabi na svoje korenine in vrednote. Skrajni čas je, da ste upali na glas pregovoriti o preganjanju kristjanov po svetu. Upam in želim si, da vam uspe kaj premakniti. Zanima me, kaj se da tukaj storiti. Pa še to bi vas vprašal. Predsednica inštituta 8. marec Nika Kovač v zadnjem času po poročanju novinarjev večkrat joka od veselja. Ali je to zaradi vas in vašega zauzemanja za življenje? Za vaš odgovor se vam zahvaljujem. Lep pozdrav in veliko uspeha še naprej.
Prosim, magister Tonin.
Ja, hvala pa za vaše vprašanje, hvala pa tudi za spodbudne besede. Kaj lahko naredimo? Predvsem ne smemo ostati tiho. Sam sem v prejšnjem tednu upozoril visoko predstavnico za varovanje človekovih pravic. Ona je prva tista, ki mora na te stvari opozarjati. Potem sem tudi v Evropskem parlamentu upozoril, da ta Evropska komisija še vedno ni imenovala evropskega odposlanca za svobodo veroizpovedi. Mrsikdo si bo rekel, pa kaj, to je popolnoma nepomembno, to so neke majhne funkcije, ampak te ljudje so plačani za to, da na te stvari upozarjajo in da prihajajo tudi s predlogi rešitev. Ne nazadnje tudi Evropska unija kot taka je v gospodarskem smislu izjemno močna. Ne? Če uveljavljamo določene sankcije proti Rusiji, potem bi bilo prav, da uveljavljamo določene sankcije tudi proti tem državam, ki preganjajo in v katerih državah se dobesedno dogajajo masakri nad kristijani. Jaz se tukaj ne delam otvar, da bomo stvari čez noč od danes na jutri spremenili, ampak če ne bomo začeli v teh stvarih govoriti, če to ne bo postal del vsakdanjih poročil, da bo javnost občutljiva na te teme, seveda potem ne bo možno nič spremeniti. Seveda pa skupnimi očmi lahko storimo največ.
Gospod Matevž je omenil tudi Niko Kovač, pa mi dovolite vprašanje. V javnosti je magister Tonin močno odmeval napad Nike Kovač in aktivistov iz nevladne organizacije 8. marec na vas. Kaj so bili po vaši oceni razlogi za to trdijo, da v Evropskem parlamentu aktivno rušite državljansko pobudo My Voice, My Choice? Vaš komentar, prosim.
No, mislim, da ni nobeno presenečenje, da jaz aktivnosti Nike Kovač ne podpiram. Nika Kovač in Inštitut 8. marec je klasičen obvod leve politične zgodbe v Sloveniji in ta inštitut se uporablja kot orodje za doseganje političnih ciljev v Sloveniji. V prejšnjem mandatu je bilo to za rušenje vlade, v kateri sem bil tudi sam, v zdajšnjem mandatu je za doseganje njihovih političnih ciljev. Zato seveda njihove aktivnosti ne podpiram in se v Evropskem parlamentu seveda izjemno trudim, da bi predstavil na čisto, na plano njihov način financiranja, ki je problematičen, ki je po moji oceni zelo pomenljiv, kjer tudi bogate ameriške družine plačujejo Inštitutu 8. marec za to, da potem delajo politično kampanjo v Sloveniji in zavzemam se za to, da bi tudi ta inštitut mora biti podvržen istemu sistemu financiranja kot politične stranke, ker se enostavno obnaša in dela kot politična stranka. Kar se pa tiče njene zadnje aktivnosti in te njene pobude, ne, pa veliko povedo dejstva. Na današnji dan, oziroma od leta 2023, je splav dovoljen v vseh 27 članicah Evropske unije. Tako da se vprašam, ne, zakaj je že Nika Kovač zbirala podpise. Jaz mislim, da jih je jasno zato, ker je hotela s tem delati neko zmedo pred evropskimi volitvami in ker zdaj poskuša delati zmedo pred naslednjimi državnozborskimi volitvami. Če je že hotela pomagati ženskam, potem imamo v Sloveniji več kot 200 tisoč slovenskih žensk, ki še vedno nima ustrezno urejene ginekološke oskrbe. Za te bi se lahko zauzemala, za te bi lahko tudi zbirala podpise in se trudila. Sam pa seveda z največjim veseljem podpiram aktivnosti organizacije One of Us, ki se pa zavzema za to, da bi Evropska unija v vseh fazah aktivno podpirala materinstvo in glede na to, da je del problema v Evropski uniji tudi demografski kazalci in trenutna demografija, jaz mislim, da seveda je to tisto, kar bi moral podpirati in s čemer bi se moral ukvarjati. Zlasti, kako podpreti matere, kako jim nuditi tudi ženskam v tistih kritičnih trenutkih, ko so morda v zelo hudih preizkušnjah neko primerno oporo, to so stvari, s katerimi bi se moral ukvarjati.
V današnjo svetovalnico je poklicala na številko 0-1-512-10-0-0 tudi gospa Fani. Pozdravljeni.
Pozdravljeni. Gospod Tonin, vas sprejmemo in smo na vas zelo ponosni. Res ste aktiven pa glasen v Evropskem parlamentu. Delate za nas in za vse naše vrednote, čestitke in kar tako naprej. Tako, kako vas je grobo napadla Nika Kovač in aktivisti iz Inštituta 8. marec pa je podlo. Milijon evrov so porabili za to, da v Evropi promovirajo splav. namesto da bi ta denar dali za podporo družinam in materam. Vsi vemo, da je največji problem Evrope demografija, vse se staramo. Skrajni čas je, da se tem levim aktivistom in nevladnikom nekdo direktno odpovedal, kar jim gre. Ne smemo biti tiho, dati glavo dol in se kar umikati. Ta ideologija je šla predaleč. Rekli ste, da delate zato, da se bo vedelo, kdo daje denar nevladnikom. Ali se tukaj da kaj premakniti?
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Fani. Boste, magister Tonin, odgovorili takoj, ko še spremeva en telefonski klic. Gospa Marija iz Semiča, pozdravljeni.
Ne pozdrav.
Dobar dan.
Jaz bi pa vprašala gospoda Tonina, če je to res, da je ona tudi po Amerike te podpiše zbirala, kar se to lahko dela.
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Fani. Prosim, magister Tonin.
Ja, hvala lepa obema za vprašanje. Gospod Kovač oziroma Inštitut 8. marec financirajo vplivni posamezniki iz Združenih držav Amerike. Tudi gospa Kovač je večkrat pohvalila, da je bila del zgodbe, del inštitutov oziroma nevladnih organizacij, ki jih podpira tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. Te podpise, ki so jih zbirali za My Voice, My Choice oziroma torej za, po njihovo zavaren splav, ne, so morali zbrati v Evropski uniji in te podpise so zbrali v Evropski uniji, to je treba jasno povedati, toliko kot je bilo zahtevanih, več kot milijon in v 7 različnih državah. Tako da jaz v tem ne vidim problema v teh podpisih, predvsem pa vidim v tej manipulaciji, ker ustvarjajo vtis, kot da je splav zdaj največji problem v Evropi, kot sem povedal, od leta 23 je dovoljeno v vseh državah članicah Evropske unije, nazadnje tudi v Malti, tako da to ni največji problem, s katerim se soočajo evropske ženske, je mnogo večjih problemov, tega, kot sem rekel, ne, da bi imeli ustrezno ginekološko oskrbo, do tega, da ko se ženske znajdejo v težkih trenutkih, da bi jim dal resnično oporo in pomoč, ne pa, kot naprimer se tudi meni osebno zgodil, ko so bili rezultati na pregledu za najenega tretjega otroka, ko sva šla ženo na pregled, ne, nekoliko slabši in da je to kar avtomatizem, da ti najprej ponudijo splav kot rešitev. Jaz mislim, da obstajajo tudi druge možnosti, kako lahko pomagamo ženskam in da je treba seveda ne pre te stvari se poslužiti.
Gospa Fani je tudi vprašala še, kaj se da narediti pri financiranju teh nevladnih organizacij?
Veliko. Z kolegi v Evropskem parlamentu smo nedavno začeli zelo jasno pritiskati na Evropsko komisijo, da je treba povečati preglednost financiranja nevladnih organizacij, zlasti tistih, katerim denar daje tudi Evropska komisija, ker se v preteklosti dogajalo, da so prav te iste nevladne organizacije potem lobirale proti Evropskemu parlamentu oziroma delale v nasprotju s tistim, kar je Evropski parlament hotel, tako da tukaj, ko se nevladne organizacije obnašajo kot klasične politične stranke, mislim, da je transparentnost njihovega financiranja predpogoj za neko normalno demokratično družbo, ker v sprotnem primeru seveda denar lahko kupi vse in na koncu pridemo do nekih rešitev, ki so v škodo vseh.
V našem studiu je danes poslanec Evropskega parlamenta iz vrst Evropske ljudske stranke in Nove Slovenije, magister Matej Tonin. V Evropskem parlamentu je bila pretekli teden razprava o poročilu o strategiji za enako spolo po letu 2025. Evropski komisiji to služi kot okvir za pripravo nove strategije na tem področju. Zadeve so na prvi pogled resnično aktivistične. Spremembe spola, brez starostne omejitve, feministična zunanja politika, ocenjevanje proračunskih dokumentov unije z vidika teorije spolov, oblikovanje migracijske politike z vključevanjem teorije spolov, LGBT dimenzije azilne politike in varovanje zunanih meja. Glasovali ste proti, magister Tonin. Kam gre vse skupaj?
Ja, nekdo bi rekel malo rone, ampak če se stvari imamo bolj resno lotva, ne, gre za poročilo o tako imenovani strategiji za enako spolov, ki ga je pripravil hrvaški evropski poslanci iz vrst socialistov. In kot ste sami že povedali, je bilo v tej strategiji oziroma v tem poročilu en kupenih norih ideoloških predlogov. Zdaj, v Evropskem parlamentu je princip delovanja takšen, da to poročilo, ki ga parlament sprejme, je na nek način seveda napotitev za komisijo, kako ne določene rešitve pripravi. Jaz, ker sem to poročilo videl, sem seveda takoj zagnal kolese med svojimi evropskimi kolegi v naši poslanski skupini Evropskih hrščanskih demokratov, da je treba te norosti vsekakor ustaviti. In sem vesel, da nam je skupnimi očmi uspelo z amandmaji pri obravnavi vsega tega ogromno stvari vršt ven iz tega končnega poročila. Tako da to je vsekakor pomembna stvar in tukaj se kaže, da če je poslanc aktiven, potem se da tudi marsikaj spremeniti. In v osnovi je celo naš koordinator Evropskih hrščanskih demokratov na nek način bil bolj na strani, da bi celo to poročilo podprl, ampak smo potem po razpravi v poslanski skupini uspeli doseči to, da seveda stališče poslanske skupine ni bilo tako, da bi to poročilo podprli. Sam sem seveda glasoval proti temu, ker jaz razumem strategijo enakosti spolov v tem smislu, da moramo najdeti načine, kako vzpostaviti enakopravnost med moškim in ženskom. To je bistvena stvar, ki naj bi ta strategija imela, kako zagotoviti enako plačilo za moške in ženske. Ne. V to poročilo se je pa na različne načine noter pripeljalo tako imenovano teorijo spolov, ki se usiljuje na vsakem koraku in bistvo tega je, če poenostavam, ne, da je spol pač relativna stvar, da se jo vsakdo lahko izbere sam, danes si to, danes to jutri si drugo, ampak jaz ne tukaj zelo jasno povem, ne. Spola sta zame samo dva, to sta moški in ženska in v tem smislu je tudi treba delati strategije za enako spolo, ker se moramo prizadevati, da bomo moški in ženske enakopravni, je pa jasno, da nismo enaki in prav ta različnost nas bogati.
Lepo zdrav, sedaj želimo gospodu Janezu. Dobar dan.
Gospod lepo zdrav, tukaj Janez, ovsed, Logatca. Ja, lepo pozdravljam tudi Tonina in vse skupaj v Ozmizju. Jaz podpiram jedrsko energijo in pozdravljam, da se v Evropskem parlamentu to malo več dogaja in da gospod Tonin zagovarja to jedrsko energijo in te pozijo in tako naprej. Brez tega jednostavno tudi naprej ne bo šlo in Slovenija potrebuje to jedrsko energijo. Se bo kaj spremaknilo, da ne bomo govorili samo o sončnih in veternih elektrarnah zdaj v Sloveniji, ampak tudi kaj več o jedrski energiji.
Hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Janez. Mogoče ob tem magister Tonin dodam, ste res da aktivni na področju promocije in spodbujanja jedrske energije. Udeležili ste se več mednarodnih konferenc. Nedavno ste o fuzijski energiji v Evropskem parlamentu organizirali tudi okroglo mizo. Ali je jedrska energija v Evropski uniji še na črnem seznamu ali se stvari spreminjajo? Kaj na področju razvoja jedrske tehnologije lahko pričakujemo v prihodnosti?
Stvari se spreminjajo in na nek način se dogaja neka nova jedrska renesansa. Kar pomeni, da če postavimo vse v nek trezen okvir, potem ugotovimo, da mi neke resne zelene tranzicije oziroma nekega resnega poštenega zelenega prehoda brez jedrske energije ne bomo mogli narediti. Do leta 2050 naj bi se potreba po električni energiji podvojila. Hkrati pa imamo v naših načrtih, da ne bi praktično do leta 2050 spravili CO2 izpuste na nič. Mislim, da je vsakomor jasno, da to brez jedrske energije ni mogoče. Sam sem se v zadnjem obdobju oziroma teden dni nazaj udeležil posebne mednarodne konference in pa tudi razstave o vseh novostih na področju jedrske tehnologije, ki je bila v Parizu. V preteklih tednih sem tudi sam gostil dva srečanja na temo jedrske energije. Enkrat sem organiziral delovno srečanje na tako imenovane male modularne reaktorje. Gre za zanimivo tehnologijo, kjer poskuša znanost in pa znanstvena sfera to tehnologijo, ki se danes že uporablja, na primer v jedrskih podmornicah in pa v jedrskih letalonosilkah, prenes tudi v civilno vsakodnevno uporabo. Torej, po domače povedano, da ne potrebuješ velike jedrske elektrarne, ampak da lahko manjše enote jedrskih elektrarn postaviš ali ob neko mesto, ki mu potem zagotavlja in celotno ogrevanje in električno energijo, ali pa v bolj recimo energetsko potratna podjetja, kot je naprimer v Sloveniji. In tukaj se kaže, kako lahko zelo enostavno zmanageramo potrebe po električni energiji. Druga stvar pa je, ne, da se razvija tudi pa popolnoma nova tehnologija, tako imenovana fuzija. Te klasične jedrske elektrarne delajo na tem, da se jedra cepijo in s to cepitvijo nastane velika energija, ki jo uporabljamo za proizvodnjo električne energije. Pri fuzijski energiji pa gre za to, da se jedra oziroma te stvari med seboj združujejo. Na nek način je zelo podobna tehnologija, kot jo vidimo na soncu. Vsekakor tehnologija prihodnosti in če bo znanosti v prihodnih 10 letih uspelo to stvar narediti na način, da jo bo mogoče tudi uporabiti v komercialne namene, bo to velika stvar za našo prihodnost in pa za našo neodvisnost.
V prejšnjem tednu ste v Evropskem parlamentu razpravljali tudi o tehnološki neutralnosti in avtomobilski industriji, povejmo po domače, prepoved bencinarjev in dizlov. Kdaj lahko ljudje pričakujemo konkretne spremembe, magister Tonin?
No, ta prepoved je bila ena izmed zadnjih norosti zelenega prehoda oziroma jaz si kar rečem zelene religije, kjer se je v neke stvari delalo samo zato, ker se je dobro slišalo, ni bilo pa važno, kakšne so bile posledice in prepoved proizvodne dizlov in bencinarjev je ena izmed takšnih neumnosti. Tukaj je Evropska unija pa evropski proizvajalci so svetovni prvaki in ukinjati to je čisti strel v koleno. Tako da jaz sem zelo vesel, da se oblikuje neko spoznanje, zlasti tudi rekel v moje poslanske skupine Evropskih hrščanskih demokratov, da je bila to neumnost, da je to norost in da to stvar moramo odpraviti čim prej. Jaz pričakujem, da bomo to stvar lahko odpravili že v začetku prihodnega leta. Prva znamenja so, da se to lahko dogaja že zadnje razprave, recimo prejšnji teden nam je uspelo spraviti z desno koalicijo tako imenovani prvi omnibus oziroma birokratske poenostavitve. Jaz sem prepričan, da lahko tudi to prepoved proizvodno bencinarjev in dizlov po letu 2035 odpravimo s to isto desno koalicijo in predvsem omogočimo, da bomo lahko v Evropski Uniji na nek normalen način živeli tudi v prihodnosti, ne da se bomo s temi nesmiselnimi prepovedmi praktično sami sebe ukinili.
Začela pa so se tudi pogajanja za sprejem novega večletnega finančnega okvira Evropske unije. Evropski parlament je predlog proračuna za obdobje od leta 2028 do 2034, ki ga je pripravila Evropska komisija, zavrnil. Bili ste sopodpisnik pisma, ki od Evropske komisije zahteva drugačno strukturo proračuna. Zakaj se zauzemate, magister Tonin?
Do zdaj smo vsi poznali, da z evropskega proračuna predvsem prihaja denar za tako imenovano kohezijo. Se veste, ogromno projektov po Sloveniji se na ta način gradilo. Veliko prihaja tudi za našo skupno kmetijsko politiko. In to sta nekaj dva proračuna, ki sta ustaljena, ki sta zelo znana. Zdaj novi izzivi pa novi časi so pa prinesli tudi nove prioritete. Tukaj treba zraven dodati še obrambo in pa tudi večjo konkurenčnost našega evropskega gospodarstva. In Evropska komisija je prišla s predlogom, da bi zdaj vse te štiri različne vsebine dal v en paket in potem bi vsaka država članica sama odločala, kako bo ta denar porabila. Jaz moram reči, da temu nasprotujem, ker ne zaupam Golobovi vladi, a ne? Da bo te stvari primerno in sposobno razdelila tako, kot je potrebno, tako da že zdaj ob sedanjem sistemu imamo velike težave pri črpanju evropskih sredstev. Če bi te stvari še dodatno povezovali in združevali, bi bile te težave še mnogo više. Tako da mislim, da je tudi jasna večina Evropskem parlamentu, da morajo te stebri ostati samostojni. Samostojen denar za kmetijstvo, za kohezijo, obrambo in konkurenčnost.
Na septembrskem kongresu Nove Slovenije je bil gost tudi evropski poslanec Adrian Lazara, vaš španski kolega. Vse je presenetil z izjavo, da znotraj Evropske ljudske stranke še ni bilo poslanca, ki bi si v tako kratkem času pridobil takšen vpliv, kot ga imate vi. Verjetno so takšne pohvalje redke in kažejo na po eni strani na vašo aktivnost, ki jo opažamo vsi, ki spremljamo delo Evropskega parlamenta. Kakšen je vaš odnos s starejšimi in bolj izkušenimi kolegi v Evropskem parlamentu?
predvsem jih poslušam in se poskušam od njih čim več naučiti. Torej, da neke napake, ki so jih morda storili oni, da jih ne ponavljam tudi jaz sam. Mi je pa v preteklosti seveda veliko pomagalo to, da sem nekaj političnih izkušenj že v Sloveniji imel, da pa seveda pomaga tudi to, da če se v Evropskem parlamentu aktiven in da sem takrat na začetku svojega mandata bil tudi predsednik stranke, je vsekakor bilo koristno, saj so mi znotraj Evropskega, torej znotraj Evropskih hrščanskih demokratov potem zaupali tudi več odgovornosti in navajen sem delati in mi ni težko.
Sedaj niste več predsednik Nove Slovenije. Kako gledate na novo vodstvo stranke pod vodstvom Jerneja Vrtovca in na domačo politiko z malo večje distance?
Ker se seveda dogaja doma, sem glede slovenske politike in glede rezultatov slovenske vlade globoko razočaran. Sem prepričan, da si še enega mandata Golobove vlade ne moramo privoščiti, da bo to katastrofa za Slovenijo. In se seveda želim, da bo po naslednjih volitvah desno-sredinska vlada, tukaj bo rezultat Nove Slovenije ključen. Vesel pa sem, da moj naslednik Jernej Vrtovec dela odlično, tudi rezultati v javnomnenjskih raziskavah so zelo spodbudni, poslanska skupina je glasna, delovna, vsi poznajo Aleksa, Vido, Jožeta, Janeza in tako naprej, skratka imamo res aktivno poslansko skupino, na katero smo lahko ponosni in jaz kot nekdani predsednik stranke lahko samo rečem, da sem zadovoljen in vesel, da se stranka tako lepo razvija in dela tako dobro naprej. Tako da jaz sem zelo ponosen in vesel na razplet in na stvari, ki jih počnejo.
SDS in Gibanje Svoboda sta približno 4 mesece pred parlamentarnimi volitvami daleč pred ostalimi. Tako je pokazala anketa, ki jo je za televizijo Slovenija opravil Inštitut Mediana. SDS bi podprlo 21,4% vprašanih, Gibanje Svobodo 16,7%, koalicijsko SD 6,1%, Novo Slovenijo skoraj 5%, na peto mesto pa se je v tej anketi uvrstila zunaj parlamentarna stranka Resnica, ki bi jo podprlo dobre 4% vprašanih. Mogoče vaš komentar na te ankete oziroma sedaj bo če dalje več?
Ja, mislim, da je zmaga več ali manj jasna na naslednjih volitvah, da ta bo šla SDS-o, ampak ključno pa bo, kakšni bodo potem rezultati predvsem strank na tretjem, četrtem, petem mestu. In tukaj mislim, da več kot bo dobila Nova Slovenija, če bo Nova Slovenija zagotovo na tretjem mestu, potem je desno-sredinska vlada možna. Tako da imamo proporcionalni volilni sistem, kjer je treba sestaviti koalicijske vlade. Tukaj zmaga ni vse, tukaj je potrebno narediti večino, potrebno je imeti 46 glasov in zato pravim, vsakdo bo mogel narediti domačo nalogo. Jaz sem zadovoljen, da moja stranka Nova Slovenija, Krščanski demokrati dela dobro in da lahko z nekim optimizmom zremo v prihodnost.
Z optimizmom pa zremo tudi na prihodnjo nedeljo, mogoče še vaš komentar pred referendumom.
Da bi se iskreno želel, da bi vsi šli na referendum in glasovali proti. Proti kulturi smrti in za življenje. Na tem referendumu bo predvsem štela volilna udeležba. In glede na napovedi, ki so bile, da bo ta volilna udeležba nizka okrog 35%, bo zelo pomembno, da gremo v čim večji možni meri na ta referendum, ker na takšen način lahko zmagamo in preprečimo uveljavitev tega zakona, ki bi na starejše, obnemogle, bolane pomenil izjemen socialen pritisk, ker bi se znašel pod neko situacijo, da bi bili morda breme za svojo družino in bi kar naenkrat začel vsi na njih pritiskati, naj se odločijo za končanje svojega življenja. Meni se zdi to nesprejemljivo in v obdobju, ko nimamo ustrezno urejene paliativne oskrbe, je tak zakon absolutno neprimeren, neetičen in zato je edino, kar nam ostane, da gremo na referendum in glasujemo proti.
Pogleva še ob sklepu čisto k vaši družini. Ste več doma kot takrat, ko ste bili minister in predsednik stranke. Imate več časa za družino, prijatelje, morda tudi hobije. Vidimo, da družino tudi kdaj popeljete v Brusel.
Ja, tisto, kar sem morda zgubil v preteklih letih, ko sem res probal biti 100% angažiran na vseh mogočih frontah in je zato družina nekoliko več trpela, poskušam zdaj malo nadoknadati in kakšno uro več časa z lastim mojim trem otrokom posvetiti. Je pa seveda svoj vrsten način, kako moramo organizirati delo družine. 4 dni me ni, tako da veliko stvari uredimo po telefonu, da smo v stiku, da vsako dnevno spremljam, kaj se dogaja doma. In ja, potem vikend v čim večji možni meri poskušam seveda posvetiti družini. Je pa tukaj zelo enostavno in pa ključno pravilo, za to službo, kot jo imam, moraš imeti zelo potrpežljivo in zelo dobro ženo. In hvala Bogu jo imam, Marjeta, še enkrat hvala pa tudi z te strani.
Ja, iskrena hvala, gospod Matej Tonin, da ste se ustavili v naši svetovalnici. Kar nekaj tem smo odprla, mislim, da bi jih lahko še več, pa mogoče kdaj v prihodnje. Iskrena hvala.
Hvala tudi vam za priložnost. Srečno.
Glas Slovenije v Evropski uniji.
Naročnik oddaje je politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.